Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä, hyvin vähän tietoa.
Tervetuloa jälleen uuden Ask äidin pariin. Studiossa Helena, minun äitini.
Ja Rea, Sisilian äiti.
Ja sinun tyttäresi.
Ja niin mun tytär.
Hei, ennen kuin mennään tämän viikon kysymyksiin, meidän on pakko nostaa kissa pöydälle, koska täällä on tapahtunut nyt jännittäviä asioita. Äiti, mitä sun naamalle on tehty?
Mitä mun naamalle on tehty?
Käynyt,
mun kulmat on laitettu.
Mitä sä oot käynyt tekemässä kulmiin?
Microblading.
Eli vuosien harkinnan jälkeen sä uskaltaudut microbladingiin.
Niin.
Ja toi on kyllä hyvä.
Joo,
toi on kyllä tosi hyvä.
Kiitos.
Sullahan on niin kuin ollut semmoiset, tai sun omat
kulmat. Mulla ei ollut kulmakaroja.
Niin, ne on niin kuin näkymättömät.
Näkymättömät, mutta näkymättömyys voi olla voima.
Kyllä, mutta ei kulmakarvoissa.
No ei.
Sulla oli semmoiset pari vaaleita hahtuvaa per niin kuin kasvon puoli.
Kyllä, oli kyllä trauma.
Eikö hän ollut niin ihana tämä tekijä, kun eikö hän ollut jotenkin sanonut, että yleensä mä niin kuin myötäilen sitä omien kulmakarvojen
niin
muotoa. Ja sitten vähän niin kuin jäänyt lause ilmaan, että niin.
Mutta hän oli nätisti, hän sanoi, että kyllä tänne saa. Kyllä tätä mä myötä.
Saahan siihen.
Helppohan se on tehdä,
se mitään tiellä.
Pohjalla. Niin, ja mitä tiellä kauhean karva pehko.
Mutta älyttömän hyvät.
Kiitos kultasi, niin samoin sulla on hyvät kulmat.
Kiitos. Mutta mulla on suurempi muutos. Mulla on tällä hetkellä hiukset.
Niin on.
Elikkä mä oon siis oikeastaan voi sanoa, että aina ollut vaaleahiuksinen, pitkät vaaleat hiukset. Siellä on pari semmoista niin kuin jossain 15-16 vuoden takana ja 20 vuoden takana pari semmoista hetkeä, kun mä oon värjännyt hiukset tummaksi. Ja nehän on oikeasti ollut siis silleen yli viikon ja sitten mulla on tullut niin hirveä paniikki, että mä oon vaalentanut ja niin kuin näin. Ja nyt mulla tuli semmoinen tosi vahva semmoinen, että mä haluan kokeilla tämmöistä suklaaruskeeta.
Se on hyvä.
Tätä on kehuttu ihan hirveästi. Kaikki kaverit ja ystävät ja mies on kehunut tätä ihan kauheasti. Ja mä en silti oikein tiedä, kun mulla on semmoinen blondin heitukan identiteetti. Niin mä yhtäkkiä, kun mulle sanottiin, että mä näytän elegantilta ja eteeriseltä, niin ne ei oikeasti sovi muhun.
Jos sun on tullut uusi vaihe elämässä, kun sä täytät 40, niin sä oot jotenkin eteerinen.
Mä en vielä täytä 40.
Kohta.
Mä en tiedä.
Kerro, mitä ne lapset sanoi tässä.
No joo, siis sitten kävi semmoinen tilanne, että vein tytärtäni tarhaa ja siinä oli sitten jonossa tämmöinen. Ne oli lähdössä johonkin näitä eskarilaisia ja sitten se yksi niistä sanoi mulle, että hei, ootko sä se ja sen äiti? Ja mä sanoin, että joo, oon. Sitten sanoi, että mutta sulla on ruskea tukka nykyään. Mä sanoin, että joo, niin on, että mä värjäsin hiukset, että mitäs mieltä te ootte? Kaikki ne lapset katsoi mua ihan hiljaa. Sitten mä sanoin, että kumpi oli parempi? Siis kumpi on parempi, vaalea vai tää tumma? 9 lasta kuin yhteen ääneen.
Vaale oli parempi, vaale oli ihan sikana parempi.
Niin.
Voi, että se on vähän raskauttavaa kyllä, jos lapset sanoo niin.
Mutta täytyy sanoa, että en varmaan siis pitkään ole tummahiuksen, eli nauttikaa nyt tästä eleganssista ja eteeriudesta,
jotka olet
lähipiirissä.
No se on ihan sama, vaikka säkin panisit päälle, kaunis on se sitten.
No kiitos, samoin äiti. Nyt ollaan kehuttu tarpeeksi itseämme ja puhuttu tarpeeksi ulkonäöstä, mennään kysymyksiin.
Mennään.
Ensimmäinen kysymys Ask-äidissä tänään. Olen menossa leikkaukseen, jonka toipumisaika on pitkä. Suositelkaa jotain hyviä TV-sarjoja, joita katsella toipilaana. Ensinnäkin tsemppiä leikkaukseen. Ei tarvitse arvata, mitä sarjaa äiti suosittelee.
No Lapromeissa tietysti. Niitähän on 4. kausi, kun se nyt on menossa. Niitä on satoja jaksoja. Että siinä, jos ei ole jo aloittanut, niin aika kuluu, mutta sä et reageista. Tämä oli sillä lailla hauska kysymys, että kun mä sain tämän sulta, niin mä niin kuin mä rupesin naurattamaan se, että meillähän on niin erilainen maku näissä,
niin
kuin voi oikeastaan olla. Eli meidän listaukset, mä tein tänne listausta, on varmaan niin kuin ihan tyystin erilaiset. Ja genret on ihan erilaiset näin, mutta Lapromeesasta tietysti lähdetään. Että mä en tiedä, minkä ikäinen tämä kysyjä on, mutta mä en varmaan oikein, musta tuntuu, että sun ikäiset ei hirveästi sitä Lapromeesaa seuraa, mikä on teidän oma tappionne.
Että sulla voi olla mielipide, vaikka se on väärä.
Niin.
Lapromeesa on siis tämmöinen espanjalainen epookkidraama. se on kyllä niin kuin telenovela, mutta se on vaan semmoinen historiallinen, että siinä sattuu ja tapahtuu tosi paljon kaikkea.
Joo, hirveästi murhataan ihmisiä ja kaikkea semmoista.
Joo, se kertoo semmoisesta La Promesan kartanosta, eikö niin?
Markiisi suusta.
Ja siellä on aina kun mä tota noin, jos mä oon teillä käymässä ja te ootte meillä, niin sitten jossain vaiheessa alkaa kuulla. Siellä katsotaan La Promesaa heti, jos vaikka lapsi on päiväunilla, niin siellä katsotaan, mitä Manuelo tällä hetkellä
puhuu. Manuel.
Manuel, joo. Ja sitten siellä on se yksi hahmo, jonka hymy ärsyttää sua valtavasti. Oliko se just se Manuel? Mä oon kuullut varmaan 100 kertaa.
Niin. Tämä ei osaa yhtään näytellä hymyilemistä tämä Manuel. Ei se on. Mä en nyt muista, kun siinä on niin paljon tahmoja, että joku aina ärsyttää, mutta...
Tasaisesti. Se on semmoinen hyvä sarja, jos haluaa vähän verenpainetta nostaa leikkauksen niin jälkeen. Mutta sä oot ihan oikeassa siis siinä, että mä en kestä noita niinku yhtään. Mä en jotenkin kestä.
Ja se, mikä silloin leimallista, niin tämmöiset eläkeläiset kun katsoo, niin mä uskon, että yksi semmoinen, mikä mä tiedän monia ihmisiä, jotka sitä katsoo mun ystäväpiirissä. Ja siinä on valtavasti toistoa ja kertausta, niin, että justiin niin kuin, että itsekin jopa ihan suoraan sitten vähän puuduttuu siinä ja välillä on vähän tylsää, kun ne kerrataan aina ja näin, mutta ainakin pysyy siis hyvin kartalla.
No niin, kyllä, toi on ihan hyvä pointti.
Hyvät monet kertaa.
Mulla on siis muutama tämmöinen, mä rakastan tämmöisiä tosi TV-kilpailuja, mutta semmoisia semmoisia lämminhenkisiä, ei mitään sellaisia Love Islandia tai jotain, vaan siis esimerkiksi suuri keramiikkakisa areenasta, suuri ompelukisa areenasta.
Sitten se make-up artisti, joku tämmöinen oli, joka...
Seuraava meikki-taiteilija Netflixistä. Ja sitten mulla on semmoinen vinkki näihin. Katson merkitsevästi äitiäni. On semmoinen vinkki näihin, että jos... seuraat niitä tavallaan jonkun kanssa, että katsotte niitä tahoillanne, niin tehkää nyt hyvin selväksi jumalauta, että teille ei saa kertoa, kuka voittaa ennen kuin te olette katsoneet jakson loppuun.
Mistä minä tiedän, että sä et ollut kattonut?
Me katsottiin äidin kanssa tätä yhtä kautta, tällaista meikkitaiteilijakautta. Ja jännitti tosi paljon, olin säästely oikein herkutellut sitä finaalia, että kukakohan voittaa. Ja sitten mä katsoin, että äidiltä on tullut mulle viesti. Ja viestissä oli näin, että joo, olipa kyllä tosi hyvä, että se Asperger-tyttö voitti sen meikkitaiteilijakisan siinä lopun haasteessa. Ja mä olin silleen, että et oo tosissas, että sä kerrot mulle sen.
No mutta kun mä tiedän, että sä et ollut kattonut, mutta sä niin hidastelet tuossa.
Anteeksi, että mulla on 3-vuotias lapsi ja päivätyö. Niin, että mä en eläkeläisen tahdissa ehtinyt katsoa sitä finaalia. Mutta joo, näissä pitää sitten olla tosi varovainen, ettei kukaan spoilaa. Mutta esimerkiksi se suuri keramiikkakisa, niin se on jotenkin niin viihdyttävä. Mä en ainakaan sitä seuraa sille, että kuka voittaa, vaan ne on vaan niin upeita ne työt.
On, ja sitten ne tuomarit, mitä sinä on ollut, niin ne on ollut tosi semmoisia symppiksi. Se yksi iso mies itkee aina. Ja niin siis hän on niin sulonen ja joo, se on lämminhenkinen. Ne tsemppaa toisiaan ja siinä on semmoinen kiva, siitä tulee semmoinen kiva fiilis.
Totta. Nyt mä unohdin tarkistaa, onko se enää areenassa, mutta mä katsoin yhdessä vaiheessa tämmöistä sarjaa, joka herätti suuresti hilpeyttä minua huomattavasti nuoremmassa ystävässäni, koska hän oli sitä mieltä, että vain 70 plus ja minä katsomme sitä. Semmoinen kuin Viimeinen tango Halifaxissa.
Se on
se kertoo siitä vanhasta pariskunnasta ja sitten niiden perheistä, aikuisista lapsista ja niiden lapsista. Ja vitsi, se on hyvä
se
sarja.
Se oli hyvä ja hyvät näyttelijät. Siinähän on siis aivan, mä muistan myös niiden nimiä, mutta se oli hyvin tehty sarja.
Törkeä hyvä. Sarja. Mun nuori ystävä sanoi, että sinä aina katsot sellaisia ohjelmia, joiden aikana sielu kuolee. Mutta minä nautin siitä Viimeinen tango Halifaxissa.
No se on joo.
Se on myös
löytyy
mun vinkki.
Tähän se vielä, mutta hyvä on. Mullehan on käynyt tässä aikojen kuluessa sillä tavalla, että kun brittisarjoja kaikki tykkää seurata ja kaikki hehkuttaa, että brittisarjat on niin kuin taelaadusta. Mutta mulla on käynyt, mä pyydän nyt kaikilta anteeksi, mutta mulla on käynyt vähän sillä tavalla, että mä en hirveästi niitäkään enää jaksa. Että joku tämmöinen niin kuin hiljainen todistaja, eli niin kuin me olimme kanssa kutsutaan, että hiljainen hirveä modistaja.
Se on niin huono.
Se on huono.
Sitä niin, ei voi katsoa.
Niin, ei me niin voi, huono. Joo, rupeaa ärsyttämään. Mutta siis se, että itse asiassa mä tiedän, että siellä on hirveän hyviä sarjoja, mutta jotain tapahtuu, kun Vera Stanhopehan tietysti se on omaa luokkaa.
No
se,
Vera Stanhope on hyvä.
Mutta siis, että mä en enää niin kuin välttämättä edes katso niitä. Siellä alkaa myös kertautumaan, Briteissä on hirveän hyviä näyttelijöitä ja niin tuttuja hyviä kasveja, joita on kiva katsoa, tietää, että silloin suoritus on hyvä. Se on ihan kiva, mutta jotain siinä on nyt tapahtunut mulle semmoista. Eli mullahan on käynyt niin, että mulla tämä niin kuin, tässä tullaan niin kuin taas siihen, että reaa-aikeista ollenkaan ja ei ymmärrä tätä, niin mehän ollaan mieheni kanssa koukututtu näihin korealaisiin raamoihin. Joo. Voi vitsi, ne on hienoja nämä eteläkorealaiset sarjat. Me katsotaan, voi täällä mulla on pitkä lista tämmöisiä kuin Vincenzo esimerkiksi, joka kertoo semmoista juristista.
Missä
joka,
se on? Netflixissä vai?
Olisiko se Netflixissä? Varmaan. Sitten, ja sitten hän on niin kuin semmoinen ihana, kaunis korealainen mies joka on, näyttää 12-vuotiaalta ja on varmaan 40-50. Ja sitten hänellä on taistelutaidot. Ja vitsi, kun hän on super, niin hän kaikilla älykkyydellä ja nokkeluudella sitten hoitaa kaikkia hankalia tilanteita. Ai
siis vitsi. Mikä hänen ammattinsa on?
Hän
supersankari.
On juristi. Ah. No niin, lähes supersankari.
Mikä Vincenzo?
Vincenzo. Ja sitten on tämmöinen kuin Hometown Cha-Cha-Cha ja Pro Bono. Me tykätään näitä lakisarjoja katsoa. Niin Pro Bono on esimerkiksi kans aivan ihan sinun aivan mahtava korealainen, älkää kysykö nimiä, en osaa niitä lausua, niin semmoinen pääosa sitten, joka on todella niin kuin ihastuttava persoona ja siinä on ihana tiimi ja sitten tekee eri vaiheiden kautta, niin tämä joutuu tämmöiseen pro bono-ryhmään ja näin edelleen. Hänkin on semmoinen huippuälykäs ja mä tykkään, miten hän niin kuin ratkaisee asioita ja näin ja ai että.
Niissä on täysin oma tyylinsä ja se on semmoinen, josta joko tykkää tai ei ja mä en jotenkin voi sietää sitä. Joo.
Ja sitten se viipyylevyys.
Joo, en mä voi.
Joo, kato ne korealaiset, kun ne pysäyttää
ei,
niin kuin sillä lailla, että varsinkin jos tuli semmoisia. Ja mä tykkään, tiedätkö, siitä, että, tai me ollaan niin kuin mun miehen kanssa katsottu, että monesti niissä on sillä lailla, että kaikki tämmöinen niin kuin kanssakäyminen miesten ja naisten välillä, niissä on jotain jännää niiden heidän niin kuin, erilaisista, tämmöistä ujoutta tai jotakin. Että siinä hyvin harvoin on esimerkiksi tai seksikohtauksia tai tämmöistä. Musta se on ihan turhia, koska asia on asia ja kaikki tietää, mitä siinä tapahtuu. Niin musta on ihan turha näyttää niitä seksikohtauksia. Niin voisinko leikata pois?
Mä just katsoin sellaisen Rebel Wilsonin elokuvan kuin Isn't It Romantic, jossa se on semmoinen nainen, joka vihaa romanttisia komedioita ja sitten se lyö päänsä ja se herää romanttisen komedian pääosaesitteenä. Ja kaikki on aivan ihanaa, semmoinen valtavan komea menestynyt mies rakastuu siihen ja näin. Kaikki on täydellistä, niin. Ruusuja on ympärillä ja näin edespäin. Ja sitten kun tulisi aika harrastaa seksiä, niin ne kaatuu siihen sängylle ja leikkaus seuraavaan aamuun, kun se mies tulee suihkusta. Koska niin. Niihän romanttisissa komedioissa
niin.
On.
Mutta niin se pitäisi ollakin. Mitä noita turhaa näyttää, että näin. Mutta sitten on vielä tämmöiset.
Mutta siis siinä oli se pointti, että hän ei ikinä saanut sit seksiä siltä mieheltä, koska.
Niin, mutta eihän ne oikeasti niin kuin seksata siellä elokuvissa.
Ei, mutta sä et ymmärrä, kun hän eli sitä elokuvaa tavallaan. Hänen elämänsä oli muuttunut siksi elokuvaksi ja kaikki oli täydellistä siihen asti, kunnes hän tajusi, että ai niin, romanttisissa komedioissa ei ole varsinaisia seksiakteja, joten hänkään ei niin kuin.
Niin. Siihen. No, mutta hyvää sillä lailla.
Ymmärsitkö hän sen ihan?
Mä luulen ymmärtäväni. Eli kato, kun mun mummohan sanoi aikanaan, kun hän oli semmoinen henkilö, joka niin kuin luki paljon ja näin, niin sitten hän yhtäkkiä lopetti sen. Hän kantoi kirjastosta kirjoja ja hän lopetti sen lukemisen. Niin me kysyttiin sitten, että miksi nämä mummu enää lue niin kovasti, niin, kun aina niissä kaikissa naihaa ja tapellaan. Ei, kun sehän on just näin. Että sitten niin kuin mä huomaan, me justiin naurittiin, että mä huomaan, että tietyt asiat on niin nähty, että niin näin. Mutta sitten siellä on tämmöisiä, mä haluan vielä luetteloida näitä.
Noniin.
The Prince of Confession, sitten Karma, sitten semmoinen Little Woman, niin kuin korealaiseen tyyliin kolmesta sisaruksesta kertova. Sitten on tämmöinen Typhon Family, joka kertoo tämmöistä pojasta, hulttiopojasta, jonka isä on yrityksessä ja sitten se isä delaa, anteeksi nyt tässä kerron tämä juonta ja sitten sitä pojasta.
Älä kerro liikaa, toi on kasvutarina.
Ei, mutta tästä te lähtee kasvutarina, tämän pojan kasvutarina ja näitäkin on kymmeniä näitä jaksoja, ne on aivan ihania ja sitten me ollaan aina niin kuin Ollin kanssa silleen ihan surullisia, kun ne loppuu, koska me kiinnytään näihin korealaisiin hahmoihin.
Teillä on myös lapsia, jos te haluatte kiintymystä.
Aijaa, niin mä unohdan.
Voi vaikka mobile-peillä osoittaa kiintymystään.
Niin.
Mä haluan vielä sanoa Adolescence-sarjan, josta puhuttiin viime vuonna. Joo. Ihan hirveästi voitti lukemattoman määrän palkintoja. Brittiläinen minisarja. Tehty jokainen, onko ne tunnin jaksoja vai 50 minuutin jaksojen yhdellä otolla. Ja siinä on esimerkiksi tämmöinen hän esittää 15-vuotiaasta. Mä en tiedä, oliko hän vähän nuorempikin se poika.
Eikö se ollut vähän nuorempi?
Se oli mun mielestä 13-vuotias se näyttelijä, se poika, niin aivan siis käsittämättömän hyvä. Aivan käsittämättömän hyvä. Ja todella rankka sarja. Suosittelen katsomaan Adolescence. Se on Netflixissä.
Tiedätkö, mä en ole pystynyt katsomaan.
Sä et ole katsonut sitä?
Ei, mä en pystynyt.
No sähän pystyt, jos mäkin pystyn,
joo,
koska sä
siis
tiedät, että
on,
mä en
jotenkin,
pysty.
Mä en, musta on tullut vanhemmuttaa hirveän herkkä, siksi mulle puree nämmöistä. Mä haluan vielä sanoa semmoisen, että täällä on niin kuin...
Et saa sanoa, jos on korealainen.
Ei, no nyt mä... Usalaisia myöskään emme paljon enää katso, koska siellä on kaikki niin... Me ruvettiin kauniita ja rohkeita. Me ruvettiin katsoa... Isäs kanssa yhtä, kun me oltiin katsottu jo taas kaikkia uusia odotellessa, niin yritettiin katsoa tämmöistä kuin jotakin sarjaa semmoisesta. No se lähti ihan, mä sanon, että annetaan tälle nyt mahdollisuus, kun meillä ei ole mitään iltojen iloa siinä. Niin siinä oli semmoinen neurologi, kuvan kaunis nainen, joka tietysti oli huippulahjakas ja sitten tuli joku töppö. Hän joutui palaamaan kotikonnuille, aivan kummallinen tarina tämä. Ja sitten me siinä vaiheessa isänsä kanssa, kun hän meni sinne, isänsä äitinsä olivat eronneet, ja hän meni sinne isänsä kotikonnulle, ja hän istui siellä laiturilla pohtimassa elämäänsä. Niin sieltä puutarhasta lähti tulemaan semmoinen Adonis, valkoinen tukka, semmoinen, sillä ei ollut paitaa,
kukaan
lihaksikas. Niin, kukaan ei olisi arvannut. Niin siinä vaiheessa me katsottiin ollenkaan, että ei helkkari, että... Se loppui sitten siihen. Eli se oli niin täynnä kliseitä, että me jo alussa vähän haisteltiin, että nyt on, mutta annetaan vielä tälle. Me lopetettiin, mutta sitten mä haluan vielä tuoda esille näitä espanjalaisia. La Promesan lisäksi, esimerkiksi tämmöinen, kun katsottiin viimeksi, tämmöinen Salvador oli aika raju, se oli aika raju sarja.
Oliko Netflixistä?
On Netflixistä. Ja sitten tämmöinen kuin Varjojen kaupunki ja tämmöisiä, mutta... Että just jos haluaa katsoa jotain tämän brittikenren ja USA-kenren.
Ja Broadchurch on järkyttävän kova rikossarja, brittiläinen. Ja sitten muuten, ettei me ihan Netflixin ja Areenan mainostamiseksi, niin just katsotaan miehen kanssa HBOlta semmoista kuin Last Frontier, missä on aika makea juoni, erilainen, mihin mä oon koskaan törmännyt. Tämmöinen vankien kuljetus, äärimmäisen vaarallisten vankien kuljetus, lentokone syöksyy alas. Keskellä Alaskaa, mutta lähelle asutusta. Ja sitten alkaakin vankien metsästäminen ja vangit metsästää myös.
Oi että.
Joo, Last Frontier. Mutta hei, nyt me ollaan...
Jason Statham. Jason Statham on kanssa. Se on niin ihana.
Te katsotte ihan siis... mitä vaan, kunhan siinä on Jason Statham.
Niin. Joo. Se on niin ihana.
On se semmoinen, ootko sä kattonut niitä kuin blooperseja, kun sille ei pidä pokkana?
Joo, se on niin siinäkin. Hän on hirveän symppis ja tuota niin, sitten kiva. Mä tykkään niistä, kun ne taistelee.
Joo.
Joo, mä
miten
tykkään.
Ne taistelee? Näytä näin. Meille. Joo, upea. Äiti tolleen vähän niin kuin heilutti rintojaan ja nyrkkejään. Lätkit vaan menevät.
Korealaisissa, kato nämä itämaiset, niin tämähän on ihan oikeasti näitä taistelulajia niin myöskin, niin vitsi, ne on hyviä. Mutta tämmöisiä, no niin. Että muutenkin kuin brittejä ja usalaisia voi katsoa.
Tässä on käyty nyt läpi jo mikroblandingit ja Jason Stanthamit, niin mennään eteenpäin.
Mennään.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa. Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.
Tämä toinen kysymys oli hauska. Ja mä erityisen innolla odotan äidin tarinoita tähän. Mitä tekisitte, jos ette olisi niissä töissä, mihin päädyitte? Ja aloitetaan nyt ihan lyhykäisyydessään sillä, että minä olen siis radiojuontaja päivätyöltä, niin sitten mä teen noita somevaikuttelijan hommia ja kirjoittelen. Yksi kirja tullut, toinen kirja julkaistaan. Miten saanko sanoa sitä, mutta tulossa. Ja sinä olet eläkkeellä, mutta teit pitkän uran.
Mä olen koulutukseltani erityisopettaja, erityisluokanopettaja ja sitten erityispedagogiikasta kasvatustieteen maisteri. Ja tehnyt tätä erityispuolen työtä. Autismikirja oli aika lailla niin kuin se mun niin kuin osaamisalue sekä ihan opiskelujen kannalta että myöskin työkokemuksen kannalta. Ja monenlaista tämmöistä kouluttamista ja... päällikkötason tehtävää ja erityisluokan opettajan tehtävää, että siinä genressä olen pysynyt, että ihan oikeastaan aika nuoresta lähtien lähdin menemään tähän erityistukea tarvitsevien ihmisten niin kuin suuntaan.
Mutta sehän ei ollut mitenkään itsestään selvää, että sä tollaiselle alalle päädyit, koska haaveita oli myös monenlaisia.
Haaveita oli monenlaisia ja esimerkiksi yksi oli tämmöinen, niin kuin mulla oli jo pienenä mä en tiedä kuinka me ollaan näistä puhuttu, mutta sairaanhoitaja. Mm. Mä näin niin kuin itseni semmoisena sisarhentovalkoisena, joka ei sitten tietenkään sopinut mulle niin kuin yhtään.
Mä
kävin semmoisen niin kuin hoitajakoulutuksen sitten aikanaan. Ja tässä yhteydessä voi varmaan todeta, että kun nämä koulutuspoliittiset niin kuin, ja, niin, asiat ovat edenneet tässä vuosikymmenten aikana, niin minä olen siis 80-luvun taitteessa opiskellut vajaamielishoitajaksi. Mm. Eli tämmöisellä, mulla on se nimikyltti vielä tallella, eli se oli koulutason tutkinto silloin, että se oli niin kuin lukion jälkeen, vähän opettelin ja mietin, että mitä niin kuin lähden. Ja siinä kohtaa jo sitten mä ajattelin, että mä lähtisin sen jälkeen sitten myös sairaanhoitajaksi opiskelemaan. Mutta jotenkin sitten järki voitti ja kaikki mun kaverit, lähes kaverit, että älä lähde.
Järki voitti siis sillä, että se ei ole
niin kuin mun juttu. Ehkä. Ja sitten se lääkelaskenta, kun me on puhuttu aikaisemmin, viitattu tästä numeraalisesta hankaluudesta. Ja, niin mä olisin varmaan myrkyttänyt kaikkea. Sitten musta olisi tullut julkisuuden henkilö myrkkyhoitaja.
Myrkkyhellu,
hulluhellu myrkyttää potilaansa.
Hulluhellu hoiti hengiltä.
Joo, kyllä, hullu hoiti hengiltä. Niin,
Muistelmat. Kyllä. Hulluhellun muistelmat. Niin. Näin
mutta
myrkytin.
En olisi, kato, multa puuttu se, niin kuin se tahallisuus.
Tulin näin myrkytin.
Niin.
Ja suluissa vahingossa.
Multa tuli se, puuttu se tahallisuus. Niin. Mutta en mä tykkä, mulla on paljon hoivaavaa viettiä.
Anteeksi?
Mulla on paljon hoivaamisvietti.
Anteeksi, mä en vieläkään varmaan ymmärtänyt,
paljon,
koska...
Mulla on vahva hoivaamisvietti. Voiko se lukea silleen, että sama kuin managerominen ja päällepäsmäröinti.
No okei, jos ne on sama asia, niin sitten mä allekirjoitan, että sulla on todella vahva hoivaamismietti.
Ei, mutta mulla on vahva hoivaamismietti. Mä oon empaattinen. Enkö mä oon kuitenkin empaattinen?
Oothan sä empaattinen.
Ja hyvä ihminen.
Joo, olet.
Enkö mä oon aika hyvä ihminen?
Joo, mutta kyllä toi hoivaamismietin korostaminen, niin se tuntui vähän jotenkin vieraalta. Mutta joo, siis kyllähän sä olet empaattinen ja välittävä. Ja sulla on semmoinen niinku... Yksi sun motoista onkin, että rajat on rakkautta.
Niin. Mm. Että sitten niin kuin mä joskus isälle...
Se hoivaaminen käy niin kuin
sillä tavalla. Niin mä sanoin, että et sä oo.
Ai niin.
Niin just. Toi
on myös hirveä lahja, tiedätkö?
Eikö? Voi niin kuin... Parantaa.
Niin. Niin kuin yksi koomikko sanoi, että hänen lääkärinsä sanoi, että hänellä on ADHD. Kaikki hänen ystävänsä on sanonut, että sulla on varmasti ADHD. Hänen opettajansa sanoi, että sulla on ADHD. Mutta tiedättekö mitä? Mun äiti sanoi, että ei sulla mitään ADHDtä ole. Niin ei mulla ole.
Niin, koska äidit tietää. Niin tämmöinen, tämä on just niin, tämä sairaanhoitaja on yksi semmoinen, tämä hoitoala, niin ehkä ja lääkäri samoin, että mä olisin tykännyt olla lääkäri, se valkoinen takki ja kaikki liihotella siellä käytävillä, sitähän se on. Niin,
joo, ei siinä varmaan mitään sen kummempaa tehdä.
Mutta toi fyke puoli, tuo fysiikka, kemia, matematiikka, niin se loi esteitä.
Mm. Joo, sä olisit pärjännyt siinä sen takia, että sua ei noi piikit tai mitkään semmoiset hommat.
Ei, mä olisin piikittänyt kaikkia.
Niin oisitkin, kyllä.
Ihan, ja, joo. Siellä olisi... Ottanut kokeita ja...
Joo, kyllä.
Joo.
Aina.
Mutta niin, ihan, joo.
No mä tulin näyttämään tätä mun nääränäppyä. No niin, nyt kuule. Infusio. Äiti.
No kun sä aloitit itse. Mitä sä sitten halusit isolla?
No mullahan oli siis se sama, mikä varmaan siis mä veikkaan, että aika monella, ainakin silloin musta tuntui, että tytöillä oli tosi monella se, että halusi eläinlääkäriksi.
Joo.
Mutta sittenhän mulla on se ongelma, että mä en kestä mitään piikkejä enkä mitään
sellaista. Ja eläimet olisi kuollut.
Ja eläimiä olisi kuollut. Mä oon sen siis myös kanssa tajunnut jälkeenpäin, että mä oon aivan liian herkkä sellaiseen. Että ei siitä olisi tullut yhtään mitään. Mä oon yhden rakkaan koiran, totta kai ne ei olisi silloin mun omia, mutta mä oon yhden rakkaan koiran saattanut sylissäni pois tästä maailmasta. Ja mä näin silloinhan se eläinlääkäri myös liikuttu siinä tilanteessa, niin kun mä mietin sitä, että ei herra jestas, jos pitäisi tehdä päivät pitkät, niin mulla ei kestäisi polla sitä. Mm. Meikkaa ja maskeeraa ja semmoinen meikkitaiteilija oli jossain vaiheessa mulla haaveena. Siinäkin oli sitten semmoinen niinku ajatus, että jotenkin olisi pitänyt kauheasti olla esillä, että mä olisin halunnut semmoisen telkkariohjelman, jossa mä niinku meikkaan ja haastattelen julkiksi. Sellainen oli jollakin. Mä en muista enää mikä sen nimi oli, mutta jollakin oli semmoinen ohjelma silloin, kun mä olin nuori ja mä sitä katoin. Mä olin silleen, että toi on mun juttu.
Joo.
Musta tulee tommonen. Mutta sittenhän tässä kävi tämä, että kun mä menin opiskelen liiketaloutta vuodeksi, kun mä olin ajatellut, että ensin mä opiskelen nämä yrittäjän taidot ja sitten meikkitaiteilijaksi, niin ne yrittäjän taidot ei sitten iskostunut, niin se haave vähän niin kuin jäi sitten siinä.
Se itses myyminen ei ole sun vahva kohta.
En mä tiedä, kyllä mä itseäni ehkä, mutta kaikki semmoinen niin kuin talouden pito ja semmoinen, niin se olisi varmaan ollut. Joo, tämä tulee sulle varmaan yllätyksenä. Mm. Mutta sitten hän, eikö sulla ollut myös tämmöinen vähän virkavaltaan?
Joo, mulla on joku tämmöinen, kun mähän olen kaksonen horoskoopistani. Ja mä jotenkin aina, vaikka mä en tämmöisiin ehkä hirveästi niin kuin, ehkä nyt en usko, tai en lue horoskooppia enkä mitään, mutta jos ajattelee tämmöistä kaksosen persoonasta, on niin kuin hyvä kaksonen ja paha kaksonen, kun minussa on hirveän vahvasti ne, hyvähän on päällimmäisenä, mutta se paha kaksonenkin on siellä. Ja tarkoitan tällä sitä, että mulla on semmoinen kontrollin tarve. Voin ihan tässä kertoa näin tämmöisen. Että
tämä tuli ihan uutena tietona.
Ja mä tykkään struktuureista. Mm-hmm. Mä tykkään siitä, että on selvät säännöt ja on niin kuin selvät sävelet. Niin mulla olisi sopinut, niin kuin mä ajattelen, että mä olisin voinut olla poliisi tai kapiainen.
Ja mulla mikä on hyvä, kapiainen?
Tämmöinen armeija joku henkilö, joka olisi niin kuin johtotehtävä.
Armeijahenkilö.
Näissä kohtaa mieheni varmaan kaikki, jos tätä joku mies, mä tiedän, että jotkut miehet kuuntelee, niin varmaan varpaat kippurista, noin naiset ei ymmärrä mistään mitään, mutta joku kapiaishenkilö, niin joka olisi saanut kuitenkin muita. Mulla on hyvä ääni, mulla on kattava ääni, ääni, niin mä olisin voinut sillä huutaa, että eikö se aika hyvä?
Armeijassa mä näkisin sut.
Eikö, joo, mä tiedän, katon ne kaikki, niin kuule, olisi kuule kaikki ne vehkeet tässä. Mutta
mä en tiedä, miten sä olisit selvinnyt siitä tavallaan niistä ajoista, kun sä et vielä ole pomo.
Niin, kato se, mutta toisaalta kun mä sanoin, että mä tykkään struktuureista, mä tykkään selkeistä säännöistä, mä tykkään, niin mä luulen, että siinä mielessä se olisi sopinut mulle se, ja mä olisin, kato sitten vaan, ja mä oon joustavampi kuin sä oletat. Mä osaan olla kyllä, mä tiedän paikkani. Jos on pakko. Ja sitten niin mä olisin hirveän hyvä siinä, mutta sitten mä ajattelen, että toisaalta mä olen henkilö, joka on 80-luvulla rauhanmarssinut ja minussa on aivan pois minusta on tämä sotilaallisuus toisaalta. Mm. Ja tämmöinen, että kun tämmöinen pasifisti, joka niin kuin, ja en ole koskaan pyssyyn koskenutkaan. Mm. Että niin kuin, se on mulle niin kuin vierasta, että siinä olisi pitänyt opetella semmoisia asioita, mitä niin kuin ehkä niin kuin ei, ja sitten minä olen sitä sukupuolta, että minä en taida tuntea ketään sotilasuralla olevaa ihmistä, niin kuin naispuolista, että hakeuduttiin vähän muille aloille. Mutta sitten niin kuin...
Mutta olisitko sä, luuletko sä, että sä olisit voinut päästä poliisiksi?
No poliisiksi, kato, nyt jos puhutaan niin kuin poliisihommasta, niin mä katsoin pääsyvaatimuksia. No. Yhteen aikaanhan oli sillä, että oli niitä pituuksia, mutta ei siinä enää ole pituusvaatimuksia.
Se on jotenkin muuttunut.
Ja mähän olin kuitenkin nuorena pitkä.
Sä olit nuorena 195.
Niin, nyt 167.
Pieni tommonen.
Niin, kato, kun menee, kato sillä alaspäin. Mutta siis tämä oli niin hauska, kun siellä oli kato tällaisia heti, jos ajattelet, että pitäisi olla tarkkaavainen ja harkintakykyinen, johdonmukainen ja hyvä toimintakyky. No okei, nämä ehkä löytyisi.
On.
Ja sitten ajokortti.
No ajokortti löytyy.
Sitten, jos minä poliisina ajasin tuolla.
Ahaa.
Niin mullahan pitäisi olla, kato sitten tällä ajotaidolla, niin toinen poliisi autuu mua varmistamassa.
Ei, kun pitäisi olla reitin varrella varmiksi niitä, jotka voi laittaa sen piikkimaton ja pysäyttää.
Niin,
kun lähdetään
et kato, sehän siinä on.
Tai kävelytietä
sitten ajattelee, jos siellä olisi Rosmeja siellä takaa, Maijan takapenki niin. Siellä takansa. Ja ne lentelisi siellä, kato pitkin seijää, niin mä joutsin syytteeseen, että mä oon vahingoittanut täällä nyt kansalaisia. Pidätystilanteessa.
Medbyrjalle.
Ja sitten voihan olla, että liipasin sormi olisi vähän herkkä.
Kyllä mä kyllä sulla ainakin sanansäilä lentää herkästi. Niin, niin miten
saattaisin saada niinku turpaa, niin siellä olisi saattanut. Mutta toisaalta myöskin, kun ajattelee tämä mun uraa, tämä erityisluokanopettajana, mielestäni olin aika hyvä siinä ja olen haastavien henkilöiden kanssa tehnyt töitä paljon. Ja ihan vakavasti puhuen osaisin sen kyllä, että ei siinä mitään, että näin, mutta sitten
mä oon
siellä...
iloinen, että sä et ole poliisi, koska mä oon niin herkkä, että mä olisin varmasti lapsena. Mullahan oli niitä kausia, että mun oli pakko katsoa ikkunassa, jos jompikumpi teistä vei roskat, koska mä pelkäsin, että teidät murhataan. Niin mieti, jos sä olisit ollut poliisi. mun psyyke ei olisi
kestänyt. Ei, ja se on tietyllä tavalla vaarallista työtä. On siinä vaaransa ja näin. Mutta sitten siellä oli tämmöisiä fyysisiä juttuja, että pitäisi pystyä kuperkeikka tekemään.
No miten on?
No eihän mä pysty, kato eihän minä pysty kuperkeikkaan. Kuka kuperkeikkaan nyt pystyy tekemään?
No pystyy, mutta se
kyllä mä ehkä nuorena olisin tehnyt. No sitten kato tämmöisiä rimaan alituksia ja...
Mä alitan rimaa jatkuvasti.
Joo, niin mäkin henkisesti, mutta sitä ei lasketa.
Ai okei.
Okay. Sitä ei lasketa, että mäkin ajattelin, että tässä kohtaa voisin laittaa, että...
Onnistuu.
Niin, onnistuu. Ja sitten tämmöinen kuin, no kestävyys okei. Okay. 15-vuotiaana on juossut 10 kilometrin lenkkejä ihan tuosta vaan, ja se oli silloin, siitä on siis alkaa olla niin kuin
50 vuotta.
Että sitä ei enää varmaan lasketa.
Mutta kyllä mä veikkaan, niin kuin, että saisit sinnillä silloin nuorena, niin saisit kyllä aika pitkälle saattanut päästä noissa sä olisit voinut, mä väitän, että sä olisit voinut päästä
poliisiksi. Ei kun ihan oikeasti mä olisin voinut päästä, koska mulla oli oikeasti siinä vaiheessa nuorena niin kohtalaisen hyvä kunto.
Hmm.
Ja tuota...
Ja sä oot sitkeä.
Mä oon sitkeä ja mä luulen, että mä olisin voinut jopa solahtaa sinne, mutta mä muistan, kun se ei ollut tuossa vaiheessa, siinä iässä se ei ollut mulla, mutta mä oon niin myöhemmin ruvennut ajattelemaan, että mä olisin voinut olla poliisi tai kapiainen. Että mä oon elämässäni ollut silloin nuorena tyttönä ennen isääsini erään nuoren miehen kanssa kavalierannut tämmöisen rukin päivän, niin sillä lasketaanko sitä?
Lasketaan totta kai.
Siellä oli henkilöillä, siis siellä oli sotilashenkilöitä.
Siis sä oot lähes
kersantti
niin kuin, siis tai kenraali, kumpi niistä nyt onkaan se.
Isästä antaa
kuvernööri.
niin, upseereita oli siellä.
Okei, eli melkein armeijan ura takana.
Melkein armeijan ura takana, mutta näin, että kun minustahan piti tulla näyttelijä.
No kun tämä kato, meillä on ollut sama. Että sä olit miettinyt sitä ja mähän lähdin sitä ihan opiskelemaan. Pääsin Englantiin opiskelemaan näyttelijäksi. Kaikki järjestettiin ja te rahoititte ja isoin elkein lähti tyttö sinne.
No me oltiin vähän kauhuissamme, että joo, okei, me arvostetaan tietysti ja kulttuurialaa ja näin ja näyttelijän työtä, mutta kun se tiesi että ja lähti johonkin Englantiin opiskelemaan näyttelijän työtä, niin se on kovaa kilpailua, että miten. Mutta sitten mä ajattelin, että se on sun elämä.
Mm. Ja siellähän sitten aika nopeasti otettiinkin oma elämä haltuun, että mä kävin siinä ensimmäisellä tutustumistunnilla, jonka jälkeen mä tajusin, että ei jumaliste, en halua tehdä tätä. Ja sitten... Kauhealla höökillä ja paniikilla opinto-ohjaajalle. Ja journalismi oli semmoinen, mikä mua kiinnosti.
No se kyllä sopii. Aina. Sähän pienenä jo sanoit, että minusta tulee isona toimittaja.
Ai jaa. No mä tein kyllä semmoisia lehtiä aina kaikille.
Niin, sitten lehtiä ja sitten sä olit hyvä puhumaan jo. Ja sä osasit niin kuin sillä niin sä joskus sanoit, että minusta tulee isona toimittaja.
Mutta se oli varmaan teille, en mä tiedä minkälainen se hetki oli, kun sitten sieltä Englannista tuli puhelu, että hei kiitos, että sain tänne lähteä toteuttaa mun pitkäaikaista haavetta, että lähden opiskelemaan näyttelijäksi. Mä en nyt opiskelekaan näyttelijäksi, mä oon vaihtanut täällä nyt pääainetta ja sivuainetta, eli journalistiikkaa ja mediakulttuuritutkimusta mä lopulta sitä yliopistossa
luin. Mä luulen, että... Se oli niin kuin meimmästi ihan hyvä juttu. En mä muista, että se olisi herättänyt meissä mitään. Että enemmän meitä niin kuin tavallaan huolestutti sen niin kuin jalansijan saaminen näyttelijä. Ei niin, että sulla ei ole kykyjä, vaan se, että se kilpailu on siinä kohtaa vähän erilainen. Ja se on niin kuin toisenlainen maailma.
Joo, ja kyllä mä nyt sanon hei tälleen jälkikäteen ilman minkäänlaista, ilman minkäänlaista sellaista, että kehun nyt minua, niin ihan vakavissaan kyllä siellä on jukolista, siellä on niin lahjakkaita ihmisiä, jotka on syntynyt näyttelijäksi.
Niin
en mä semmoinen ole. Mä oon ihan niin kuin silleen ns. Oikeassa paikassa. Että se ei olisi ollut niin kuin mulle se oikea
ja kyllähän
paikka.
Tämmöisessä niin kuin, mä oon itsekin joskus naurannut, että kun mulla oli jossakin vaiheessa tämmöinen sosiaalinen omatunto on aina ollut aika hereillä, niin sitten joskus lukioaikana justi, että joku sosiaalityöntekijä ja näin. En koskaan hakenutkaan, ehkä se sitten kuitenkaan olisi ollut mun juttu. Mutta niin kun, sitten kun tämä opettajuus oli aika jännä, että mä muistan, kun mä olin lukion jälkeen kansanopistossa, niin siellä opinto-ohjaaja sanoi mulle, että oot sä opettajan uraa miettinyt. Se oli musta aivan kummallista, että mulle ehdotetaan opettajan. Hän näki musta jotakin semmoista, mitä mä en nähnyt. Ja sitten kun mä hakeudun opettajakoulutukseen, niin siinä oli just se, että mä oon tajunnut, että siinähän sä saat olla kaikkea. Sä saat olla poliisi, kapiainen, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja kaikkia näitä yhdessä ja näyttelijä. Että kaikki, sä saat kaikki niin kuin sen laittaa kaikki likoon, mitä sussa
Kaikki on. Yhdellä kertaa.
Kaikki yhdellä kertaa, mutta tuota niin.
Silloinhan se on hyvä päätös, jos sitä pystyy niin kuin jälkikäteen olemaan sitä mieltä, että se oli oikein.
Niin, että tavallaan summa summarum, niin kuin aika lailla sitä on varmaan siinä, kun sä sanoit hyvin tuossa, että sä oot siinä, missä sun kannattaa, pitäisi ehkä ollakin tai on hyvä olla. Ja kyllä mäkin luulen, että mulla on ollut sillä, että mä rakastin sitten taas sitä työtä, mitä mä tein.
Mulla on vielä yksi semmoinen haave, mikä jäi toteutumatta, kun mä silloin, kun mä asuin siellä Englannissa, niin mä luin semmoista roskalehteä. Siellä on ihan hirveästi semmoisia erilaisia niin kuin lehtiä, mutta ne on ihan semmoisia ohuita ja niissä ne jutut on niin kuin ihan mitä sattuu. Yhdessä oli tällainen haastattelu tällaisesta nuoresta naisesta, joka toimii eskorttina. Ja sitten hän siinä hehkutti, että hän tienaa 1500 puntaa illasta.
Justiin,
ja hän käy vaan niin kuin illallisella tai teatterissa. Että hyviä keskusteluja on niiden miesten kanssa.
No niin, onneksi mä en tiennyt.
Ja siis mä
siellä Englannista mietit
niin
sitä.
Niin paljon. Mä oli aivan,
loppukulle tuki kotoa.
Tässä esiin. Se on, miten no mä niin, tienaan mä opiskeluaikana. Musta tulee luksuseskortti.
Voi herra.
Ja mä juoksin kotiin ja mä muistan, kun mä heitin mun laukut näin siihen ja mun kämppikset minua viisaammat kämppikset oli olohuoneessa ja mä avasin se ove ja mä olin näin, musta tulee eskortti! Ja sit hän niin kuin kääntyy kattoon mua näin ja on silleen, siis prostituoitu. Sit mä olin vaan, ei. Te ootte ymmärtänyt, että ihan väärin. Eskortit käy niin kuin illallisilla, teatterissa, ne on hyviä keskustelijoita. Kyllä mä siihen pystyn. 1500 puntaa illassa voi ansaita. Sitten mun kämppikset oli näin, niin. Siinä pitää harrastaa seksiä. Mä olin vaan, ei, te olette ymmärtänyt ihan väärin. Ei siinä tarvitse harrastaa seksiä. Ei ne asiakkaat odota, että sä annat niille mitään fyysistä. Sitten mun kämpikset on vaan näin. Siinä pitää harrastaa seksiä. Ja sit mä olin silleen, okei. Niin. Se voi ja olla, että jos 1500 puntaa illassa ansaitsee, niin siihen myös oletetaan, että sä harrastat seksiä.
Onneksi me ei tätä ole tiedetty siinä vaiheessa, niin mä sanoin, että mä olisin kyllä siinä
kohtaa
vetänyt herneen nenää ihan ja sanoin, että nyt pois sieltä.
Siis mä taas puolestaan on vähän katkera, koska mähän voisi olla vaikka miljonääri luksuseskortti tässä vaiheessa.
Luksusprostituoitu.
Eskortti, jos mun kämpikset ei olisi ankeuttanut
tätä. Minä en tuomitse prostituutiota, mutta siis se mä tarkoitan, että jos sinun ei olisi tarvinnut siihen ryhtyä, kun on paljon ihmisiä, joita on pakko tehdä sitä. Mutta sä et ehkä ole sitä porukkaa, jonka olisi ollut pakko tehdä, kun oli isi ja äiti.
Jos se oli kutsumus.
Ei se ollut.
Luksus.
Ei ollut. Voi hyvään tähän.
Eteenpäin.
Oi sydänkohtaus tässä tulee. Hyvänen aika.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa. Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.
Viimeinen kysymys tänään Ask äidissä on osoitettu sulle.
Joo.
Helena, millaisia erilaisia odotuksia kautta vaatimuksia huomaat Rean sukupolvella olevan esimerkiksi parisuhteen tai työelämän suhteen kuin omallasi?
On, niissä on eroja. Tämä kysymys, kiitos kysyjille, tämäkin oli erittäin hyvä ja aika iso kysymys. Mutta niin jos mä ajattelen, että mä oon 61 syntynyt ja Kekkosen aikaan ja minun, jos mä niin kuin lähden sitä kautta, että kun minä olen lähtenyt opiskelemaan tai käynyt koulua, lähtenyt opiskelemaan, niin mä oon sitä ikäluokkaa, että se oli tavallaan varma tie, että sä opiskelit tietyn ammatin. Ja siihen vaiheessa oli jo sitten, että niin kuin totta kai naisilla oli, niin kuin mun ikäluokalla oli jo se, että ihmiset kouluttautui ihan hyviin ammatteihin. Ja leimallistahan oli se, että töitä oli. Että periaatteessa se koulutus korreloi niin kuin työpaikan saannin suhteen. Ja mun ikäluokalle oli leimallista se, mitä, jos mä puhun nyt tästä omasta kokemuspiiristäni, kenen kanssa mä oon tekemisissä ollut ja mun ystäväpiirissäni, niin aika tavallista oli, että ihan näihin eläkevirkoihin jäätiin, että saatettiin uran alkuvaiheessa käydä vähän kokeilemassa jotain muita paikkoja, mutta hyvin suuntauduttiin sillä, että mielellään oltiin sitten vakipaikassa ja sieltä jäätiin jopa eläkkeelle. Tunnen monia semmoisia henkilöitä, jotka on tehnyt pitkän työuran jossakin ihan kymmeniä vuosia niin kuin loppupeleissä sitten. Et se oli niin kuin aika leimallista minun ikäluokalle. Ja vaikka se työ ei ollut aina niin ehkä niin antoisaa ja merkityksellistäkään, niin siihen työhön sitouduttiin tietyllä tavalla. Ajateltiin, että se on nyt on niin kuin, kun töitä on, niin sitä on tehtävä ja tämmöistä. Ja tehtiin sitä mahdollisesti koulutuksen siihen, mihin olit saanut koulutuksen, sitä työtä. Ja sitten mä olen ymmärtänyt jotenkin niin, että kun olen seurannut ihan niin kuin tuossa 3-40, mitä nyt niin kuin katsoo, niin siinä on taas niin kuin jotenkin erilaista se teidän suhtautumisenne työelämään, että tavallaan niin kuin se, mikä on, minusta siinä on paljon hyviä juttuja, että tavallaan mä olen ymmärtänyt, että nuoremmilla ikäluokilla se työn merkityksellisyys on isompi arvo kuin se pitkäjänteisyys ja sille jatkuvan leivän saaminen, että ollaan valmiita tinkimään esimerkiksi rahasta ja muista asioista, jos saa tehdä merkityksellistä työtä.
Joo, kyllä mä
ymmärsin. Kuulostaako tutulta?
Joo, kyllä toi mun mielestä kuulostaa tutulta. Mä huomaan omassa lähipiirissäni, itsessäni ja keskustelussakin yleisesti ottaen puhutaan paljon siitä, että tällaiset 3-40 nimenomaan me kaivataan sitä ja me voidaan huonosti, jos työ ei tunnu merkitykselliseltä meille. Että musta tuntuu, että yhä harvenemissa määrin on niitä ihmisiä, ketkä vaan niin kuin jotenkin ajattelee sen työn silleen omana lokerona, että no se on 8-4 vaikkapa päivittäin ja sitten muu aika eletään. Että ihmiset, työ on niin iso osa sitä elämää, että sen niin kuin pitää tietyllä tavalla palkita.
Ja sitten varmaan semmoinen, mikä niin kuin mä huomaan niin kuin näissä tässä narratiivissa tavalla on se, että tuossa sanoitkin, että jos se työ ei ole niin kuin jos siinä, että se ei ole niin kuin pelkästään, että no joo, että mä teen sen 8 tuntia päivässä vaikka jotakin. Niin mä luulen, että voi olla, että mä oon ihan väärässä, mutta mulla on sellainen tuntuma, että minun ikäluokassani on kestetty tavallaan niin kuin sitä, tai on siedetty tai todettu, että mä nyt oon tässä, vaikka se työ ei ole aina ollut, vaikka se olisi välillä ollut hirveän raskasta, siinä on ollut uupumisvaihe, kuitenkin ehkä palattu siihen samaan. Eikä niinkään tehty irtiottoja.
Ei ole ollut samalla tavalla mahdollisuuksia, ei ole ollut samalla tavalla. Kuvittelen nykyään, kun sä pystyt, niin kuin, sä ensinnäkin löydät netistä hirveästi tarinoita ihmisistä, jotka on uskaltanut tehdä irtiottoon. Sä löydät neuvoja, sä saatat löytää vaikka netin kautta jonkun uuden jutun, mihin lähteä mukaan. Niin onhan se ihan eri tavalla se maailma auki mahdollisuuksille. Ja myös se, että nyt puhutaan niin paljon avoimemmin siitä, että mikä on ok ja mikä ei. Että jos työpaikka on vaikka semmoinen, että siellä on ilmapiiri toksinen tai sä voit hirveän huonosti, mutta sitä ei niin kuin suostuta näkemään siellä työpaikalla, niin nyt noista asioista puhutaan jo ääneen, että tollaiset ei ole ok.
Ihmiset lähtee pois.
Ihmiset
eli kun sitten taas itselle, niin ajattelin, että se nyt on vaan kestettävää ja sitten saatetaan niin kuin jotenkin prosessoida tai sitten oman väsymisen kautta tai jotenkin prosessoidaan, mutta ei lähdetä pois, ei tehdä ratkaisuja. Tai ne tehdään sitten vuosikymmenten jälkeen. Mm. Tai sitten ne tapahtuu niin, että tulee yteet ja tavallaan sut irtisanotaan ja sä oot ollut 20-30 vuotta siinä samassa työpaikassa. Tavallaan musta tuntuu, että mun ikäluokassa työ on määrittänyt aika paljon, että me ollaan suorittajasukupolvea. Kaikki ne ihmiset, jotka mä tunnen, on semmoisia hirveän sitoutuneita ja tunnollisia ollut siihen. Ja joo, tämä pitää nyt hoitaa. Jonkunhan tämäkin on tehtävä. Ja sitten siihen työhön on valtavasti sitouduttu. Työhön liittyvä koulutus ja itsensä kehittäminen on liittynyt siihen omaan työhön. Että välttämättä niin kuin, niin, eli tavallaan siihen on niin kuin hirveästi orientoiduttu siihen työhön kuitenkin.
Ja varmaan siis semmoinen asia, mitä uskaltaisin veikata, että nykyään osataan kyllä niin kuin olla todella tai ainakin sitä tietoa on saatavilla ja varmaan musta tuntuu, että vielä sitten noi itseäni vähän nuoremmat, niin he osaa kyllä todella, he on tosi niin kuin tietoisia siitä, että mitä oikeuksia heillä on työntekijöinä. Ja
sitten mä mietin taas, että ollaanko hereillä sitten niistä velvollisuuksista, että kyllä musta tuntuu, että mä voin olla nyt väärässä, mutta mä oon seurannut näitä kertomuksia ja kaikenlaisia asioita, niin mä oon ymmärtänyt niin, että nuoremmat sukupolvet saattaa niin kuin ihan sunkin ikäluokka ja nuoremmat niin shoppailla työpaikkoja. Katsotaan, että kuka tarjoaa parhaiten. Ollaan siellä vähän aikaa. Sitten lähdetään pois etsimään parempaa. Ei olla niin sillä ajatella, että tässä mä nyt ole, tässä mä nyt ole.
Ei tarvitse
ajatella. Ei tarvitse ajatella, että, niin kuin, että se on selkeästi mun mielestä erilainen. Että mä en tiedä, onko se kyvyttömyyttä sitoutua vai onko se rohkeutta. Siinä voi olla sekä että.
Yksi asia, mitä mä huomaan, mitä mä voisin uskaltaa veikata, että ennen on ollut toisin, niin on nykyään se, että kaikenlainen kritiikki pitää antaa ihan niin kuin kultahansikkain. Ja mä en tykkää siitä. Mä tykkään siitä, että ollaan niin kuin asiallisia ja ketä ei saa kiusata ja ketä ei saa lytätä, mutta mun mielestä asioista pitäisi voida sanoa silleen, että sun ei tarvitse niin kuin täyttää tarjotinta suklaakonvehdeilla ja syöttää ne ihmiselle ennen kuin sä voit sanoa sieltä se yhden, antaa se yhden kirpeen karkin sieltä keskeltä. Vaan se on asia, mikä sun on pystyttävä sanomaan ja ne pitäisi voida sanoa ilman mitään niin kuin suuria loukkaantumisdraamoja tai tällaisia.
Niin, mä ajattelin, että onko tuo ikäluokkakysymys toi, mutta kyllä se on totta, että kyllähän tälle ajalle on leimallista kuulemma se, että kritiikkiä on hirveän vaikea antaa ja se pitää tarjota tosiaan silkkihansikkain tai sitten muuten oot kohta työntekijät menee työterveyteen, että kuinka heitä kiusataan, kun on kysymys oli ihan normaali palautteesta.
Ja nyt siis todella niin kuin tiedetään, että jos työpaikka kiusataan, niin se on vakava asia. Se mutta nyt puhutaan oikeasti siitä, että kyllä asioista pitäisi voida työpaikalla sanoa.
Ja se on esimerkiksi työnantajan niin kuin velvollisuuskin, että pitää
niin
suunnata
niin
sitä.
Pitäisi olla.
Eli just tämmöiset, näin mäkin olen ymmärtänyt, että tämmöisiä asioita niissä on, että on eroja, mutta tietenkin aina voi olla sillä lailla, että ei se ole aina ikäkysymyskään, mutta niin on siinä isossa kuvassa varmasti eroa.
No sitten parisuhteistakin kysyttiin, minkälaisia odotuksia ja vaatimuksia huomaa, että Rean sukupolvella olevan parisuhteen suhteen. Erilaisia
no miten sä, jos sä nyt ajattelet itse, että sä mietit ja peilaat niin kuin sitä, että miten sä itse näet, jos sä vertaat niin kuin äidin ja isän ikäluokkaan?
Kyllä ainakin oman niin kuin ikäisillä tämmöisillä 40-30-kymppisillä naisilla, niin musta tuntuu ja mä toivon sitä, että standardit on tosi korkealla. Ja mä tarkoitan tällä siis sitä, että kun nykyään on niin paljon tietoa ja nykyään uskalletaan niin paljon puhua siitä, että mikä ei ole ok vaikka parisuhteessa, niin paljon sellaista, mikä aikaisemmin on ollut ihan, niin kuin me puhuttiin yhdessä jaksossa, että kun aikaisemmin on vähän niin kuin ajateltu, että jos, miten sä sanoit, että jos mies ei
juo eikä lyö.
Jos mies ei juo eikä
äitini,
lyö, niin sinun äitisi olisi tämmöinen, että jos mies ei juo eikä lyö,
henkilön ohje.
Niin hän
on
hyvä mies.
Joo.
Niin tavallaan siitä on tultu sitten siihen, että sun sukupolvella on, että no ei tietenkään saa juoda eikä lyödä, ei saa pettää, pitää olla niin kuin hyvä puoliso ja hyvä isä ja näin edespäin. Ja sitten niin kuin mun sukupolvella on silleen, että jos mä nyt mietin niin kuin tälleen vaikka miestä, no ei saa juoda. Ei saa lyödä, ei saa pettää, pitää olla hyvä isä, pitäisi mielellä olla semmoinen kunnianhimoinen hyvä työpaikka, pitäisi mielellä olla semmoinen, mikä miellyttää silmää, pitäisi mielellä olla samanlaisia kiinnostuksen kohteita, pitää olla hyvä rakastaja, pitää olla sitä ja tätä ja sitä ja tätä ja sitä ja tätä. Ja sitten tavallaan se, että ehkä niin kuin vähän eri tavalla osataan jopa vaatia sitä, että meidän pitää kasvaa yhdessä. Eli ei niin, että kaikki pysyy ennallaan staattisessa tilassa, vaan sillä lailla, että ei sillä tavalla, että kun näin on aina tehty, niin näin tehdään jatkossakin.
Mutta kyllä tuossa niinku se tavallaan se käsitys siitä avioliitosta tai no pitkästä parisuhteesta avioliitosta oli se, että ei pidä luovuttaa liian helposti ja ei tämä välttämättä aina ole helppoa ja näin. Mutta sittenhän alkoi, niin kuin mä puhunutkin, että meidän ikäluokassa alkoi jo ihmiset alkoi erota ja mun mielestä se on ollut ihan hyvä asia. Se ei ole huono asia, että lähdetään siitä suhteesta, jossa ei ole hyvä olla. Mutta se on ihan fine. Se
mieltä.
Pitää olla näin, että mä en taas sitä, että tavallaan jos niin kuin mäkin olin niin kuin kasvanut siinä, että annetaan liian helposti periksi. Hemmet, jos siinä on vaikeaa ja ne asiat
aina
ei
vaan,
muutu aina vaan, ja, niin miksi jäädä yksi elämä elettävänä? Mutta että kuitenkin niin isossa kuvassa varmaan niin kuin on se, että tuota niin aika monet mun ystäväpiiristä ovat saman henkilön kanssa, mutta sitten on myöskin niitä, jotka ovat toisella tai kolmannella kierroksella ihan onnellisena ja ovat tehneet niitä ratkaisuja rohkeasti ja ehkä lopulta löytäneet semmoisen niin kuin onnen. Se on ihan, mutta se semmoinen varmaa, että pitkiä niin kuin minä ja isässä ollaan oltu niin kuin yli 40 vuotta naimisissa.
Ja teillä on mun mielestä kyllä ehkä vähän silleen poikkeuksellinen, että tai en sano poikkeuksellinen, mutta hyvä tilanne, että myös teidän ikäisiä pariskuntia on sellaisia, jossa vaikka nainen hoitaa kaiken kotona ja sitä on pidetty vielä itsestäänselvänä, niin teillähän on silleen tosi niin kuin tosi tasapuolisesti, olette aina hoitanut asiat.
Mut siinä on niin kuin semmoinenkin, että kaikki kunnia esimerkiksi anopilleni ja tietysti mieheni on sen luontoinen, että hän tekee ja osallistuu ja on aina osallistunut, mutta se, että hän opetti jo oli opettanut poikansa, kun hän lähti opiskelemaan, niin hän siellä itse siivosi ja laittoi. Ei hän odottanut, että mä teen. Että mä olin niin kuin nuoresta asti hänen kanssaan oppinut siihen, että mun ei tarvitse, kun mähän olen semmoista taustassa, että oli selkeästi miesten työt ja naisten työt. Mm. Että se on ihan niin kuin fakta, että näin se oli ja näin se opetettiin ja meidät kasvatettiin niin. Ja sitten se, mikä tälle päin ajalle on niin kuin leimallista, niin kuin ilmeisesti sun ikäpolven, on just nämä uusperhekuviot, että on aika tavallista, että on niin kuin näitä uusperheitä ja on sinun, minun ja meidän lapset. Ja niitä, että se oli niin kuin, sitä oli vähemmän silloin, kun mä oon ollut sun ikäinen. Mm. Joka ajassa on omat ilmiönsä ja
omat hyvät juttu,
omat hyvät ja huonot.
Kyllä, näin se on. Mm. Äsken äiti tällä kertaa oli tässä. Oikein paljon kiitoksia, että kuuntelit ja mä laitan taas sitten kysymysboksin Instagramiin, niin Rea Talgren, niin siellä voit käydä ehdottomassa, että mitä haluaisit meidän keskustelevan tulevissa jaksoissa.
Joo, kiitos. Tämä oli taas oikein miellyttävää.
Hei hei!
Hei hei!
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.